Jälkiistunto.
Kyllä se ilme vielä tästä kirkastuu, vaikka jälkiistuntoon taas jouduttiin tai päästiin. Olen Arjel Nelonen ja täällä on kolmikko koolla. Huhtikuisena perjantai-aamuna mukavasti aurinkokin paistaa täällä. Ja pölyä ilmassa paljon. Nyt kannattaa tsekata allergialääkitykset kuntoon. Otetaan tästä vasemmalta, lähdetään liikkeelle. Täällä on Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen viestinnän koordinaattori, Park Seiskan teknikko, täytyy mainita myöskin, Martti Pyykönen. Huomenta.
Hyvää huomenta, ilo olla täällä.
Mitäs kuuluu vaikka työn saralle?
Työn sara kuuluu kiireistä kevättä, mutta mikä se hienompaa, paljon hienoja juttuja. Suomen luterilainen evankeliumyhdistys täyttää tänä vuonna 150 vuotta.
Onneksi on.
Syntymäpäivä marraskuun 13. päivä ja sitä kohti tässä kuljetaan, mutta juhlien mennään koko vuosi.
Eli joku Hedbergin sukuviiri pitää laittaa lippusalkoon vai?
No varsinaisesti mikään sellainen Hedbergin juhla ei ole kyseessä, että enemmänkin nimenomaan Suomen luterilainen evankeliumyhdistys perustettiin ja senaatti, kesällinen senaatti hyväksyi säännöt 13. marraskuuta 1873. Siitä on 150 vuotta.
No niin. Sitten on kirkonviestinnän VT-viestintäjohtaja Eevu Heikura. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla täällä.
No joku täky. Nyt vietetään pääsiäisviikkoa, vaikka monille pääsiäistoivottelut tietysti loppu kuin seinään tuossa maanantaina jo. Mutta mitä se on kirkonviestinnässä tarkoittanut muun muassa nyt tämä sesonkin aika?
No kyllä me viestitään niin kuin kirkkovuoden mukaisesti, eli jouluna joulua ja marjanpäivänä marjanpäivää ja pääsiäisenä pääsiäistä. Eli tehdään yhteisiä sisältöjä, joita sitten esimerkiksi seurakunnat voi hyödyntää. Muun muassa sellaista.
Ja kun puhutaan tämmöisestä kirkon viestinnästä, niin tätä nykyään onko miten laaja kattaus, että TikTokit ja muut, onko miten hyvin hallussa?
No kun puhutaan kirkoviestinnästä, niin varmaan on TikTokkiakin siis eri puolilla. Meillähän on paljon viestintää seurakunnissa, kyllä, hiippakunnissa ja niin edelleen, ja he on itsenäisiä viestiöitä. Kirkon viestintä, joka on siis erillisyksikkö kirkkohallituksessa, niin ei ole TikTokissa. Mutta Instassa, Facebookissa, Twitterissä ja ehkä pian myös Mastodonissa.
Aivan, joo. Tämä oli tämä, Twitterissä oli tietty liike jossain kohtaa, että osa halusi lähteä sinne Elon Muskin myötä Mastodoniin, mutta eipä muuten kauheasti kuulunut sieltä suunnalta mitään sittemmin. No, sitten täällä on myöskin Rovasti, Kansanraamattoseuran toiminnanjohtaja ja Sanalehden päätoimittaja emeriitus molempiin. Ja tätä nykyään sitten eläkeläinen, Hannu Nyman, tervetuloa.
Kiitos oikein.
Kerkesit kuitenkin eläkeläisenä tulla tänne.
No joo, mä nyt osaan jo vähän ottaa ennakko, me lähdin vähän aikaisemmin ja elettiin jo niin kauhea kiire.
Menitkö maisemareittiä?
Eikö tulin ihan moottoritietä suoraan? Aikamoinen, kyllä sen taas tajuaa, kun tuossa ajaa tuohon aikaan, että oli hyvänen aika, kun sitä on joskus ajanut Helsinkiin ihan noin säännöllisesti, niin en yhtään ihmettele, että joskus jollakin ihmisellä tuntuu, että miten kestää ja jaksaa, kun pelkkä niin. Aamu jo tuolla liikenteessä on semmoinen, että jos joku siellä nyt kuuntelee, niin otan osaa.
Ja onneksi nykyään on helpompi jäädä etätöihin, että ehkä sekin helpottaa tätä.
Kyllä, joo. Se on totta. Se on
mutta
totta.
Hei, kolmikko koossa ja teidän homma on siis ollut tällä viikolla vähän pitää niin kuin korvia auki ja silmiä auki myöskin ja miettiä vähän jotain teemaa, mistä yhdessä keskustelisitte, niin jokaisella teistä on nyt tärkeät teemat mietittynä ja lähdetäänpäs liikkeelle Martin aiheella.
Joo, olen pohtinut viime aikoina paljon tämmöisiä perustarinoita, suuria tarinoita, minkä mukaan me jäsennetään meidän elämää. Mä ajattelen, että ihminenhän on ihan hirveän vähän rationaalinen olento ja suurimmaksi osaksi emotionaalinen olento ja me luotetaan meidän järkeen silloin, kun se sattuu olemaan linjassa meidän tunteiden kanssa. Ja tämä näkyy useasti siinä, että jos me kuullaan joku ikävä juoru vaikka jostain meidän ystävästä, niin kyllä me ensin jäsennetään se, sopiiko se osaksi tätä meidän niin kuin maailmankuvaa, tämän meidän perustarinaa, sitä storia siitä ihmisestä. Ja sitten jos nämä magneetit sitten perustarinoiden magneetit tai kompassit näyttää vähän vastavirtaa, niin ei me lähdetä uskomaan. Ei me edes altisteta sitä kysymystä sille meidän niin kuin rationaaliselle pohdinnalle, että olisikohan nyt, voiko olla niin, että Martti olisi varastanut paketin kahvia kaupasta, jos se ei sovi kenenkään teistä perustarinaa minusta, niin ette te usko, vaikka sitten muut mittarit toista näyttäisi. Ja ajattelen, että yksi tämmöinen tosi ison mittaluokan perustarina, mikä meillä niin kuin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut se niin kuin Suomen puolueettomuuden ja liittoutumattomuuden perustarina, jota on toistettu ja jota on puhuttu sen takia, että se on tuonut turvaa. Se on ollut semmoista turvallisuuspuhetta siitä, että kun me ollaan puolueettomia, me ollaan liittoutumattomia, niin ei ole hätää. Ei tule ongelmia oikealta eikä vasemmalta. Ja mä ajattelin, että oli todella jännä, miten tämmöinen perustarina muuttui aivan yhtäkkiä. Tunnettujen tapahtumien myötä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin yhtäkkiä tästä perustarinasta, niin tästä oli tullut niin kuin sinne toteemi Jumala, sinne puupökkelö, mikä ei enää pystynyt tuomaan kellekään turvaa. Tavallaan tätä perustarinaa oli pyöritetty ja siltä oli saatu turvaa ja yhtäkkiä yksi yö se ei tuonutkaan yhtään turvaa. Se oli aivan niin kuin se tuntui jopa pelottavalta tarinalta. Se hylättiin ja yhtäkkiä sen tilalle tuli uusi perustarina, jonka sitten lausui niin kuin Sauli Niinistö sanoilla, jotta Suomi ei olisi koskaan enää yksin. Ja viimeinen asia, minkä alustan tästä aiheesta, minkä takia tämä on mun mielestä niin jännä, on se, että mä oon helsinkiläinen, täällä syntynyt ja kasvanut. Ja mä en tiedä, onko mä niin kuin helsinkiläisenä ainut, vai onko tämä laajemmin niin kuin koko Suomen tasolla tällaista, mutta mut on viety jo penskana, koululuokkana, mut on viety tuonne Suomenlinnaan, Kustaanmiekkaan, Kuninkaan porttiin, missä on se Ehrensvärdin kivitaulu, johon on hakattu nämä sanat, että älä luota vieraan apuun. Ja se on ollut ikään kuin semmoinen kulttipaikka, jossa on eletty todeksi tätä Suomen puolueettomuuden tarinaa. Jo pienille lapsille opetettu, että kato, tuossa se lukee. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin, nämä sanat on vaihtunut Sauli Niinistön sanoihin, että jotta Suomi ei koskaan yksin. Mitä käy Kustaanmiekalle?
No niin. Mä rupesin miettimään, että mitä siellä Nuijasodan patsaalla, mitä siellä luki niin. Ilmajoella, mutta niin. Eevu ja niin.
Joo, siis erittäin kiinnostavaa se, että mitkä on ne kansakunnan suuret tarinat, jotka sitten määrittää sitä meidän elämää ja elämän tulkintaa tosi vahvasti. Todella mielenkiintoinen, mutta mulle tuli ajatus, että jotenkin me ollaan vähän eri sukupolvea ja me ollaan saatettu elää ja kasvaa vähän erilaisissa kuplissa. Mä oon jo viety sinne luokkaretkelle, sinne Ehrensvärdin lausumia katsomaan. Mä oon siis evakkosuvun lapsi ja mulle semmoinen ehkä se liittoutumattomuus ja puolueettomuus ei ole siellä, niin kuin, tavallaan, että se ei ole ollut ehkä se päätarina itse asiassa, vaan se on ehkä pikemminkin ollut se itsenäisyys, siis Suomen itsenäisyys ja se, kuinka pieni Suomi taisteli isoa pahaa valtiota vastaan ja selvisi ja jopa sen selvi, toki joutui luovuttamaan siis maita, mutta sen jälkeen sitten vielä maksoi sotakorvauksia pitkään ja se on ollut niin kuin se iso tarina. Eli ehkä meillä on sitten tämmöisiä vähän erilaisia tai niissä on erilaisia sävyjä niissä suurissa tarinoissa. Että ehkä se liittoutumattomuus ei ole ollut mulle itselleni se isoin juttu. Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat ja ajattelen, että muutoshan tässä nyt ilmiselvästi tapahtuu. Mutta se jää nähtäväksi, että mitä tapahtuu ja mitkä ne on ne Kustaanportin, mikä se on?
Kuninkaanportin
niin. Kivitaulut sitten jatkossa ja kyllähän niitä nyt näinä viikkoinakin on luotu siis ja sitten muutamien vuosien, vuosikymmenten jälkeen me nähdään, että mitkä ne on ne ikään kuin avainjutut.
Mm. Mä ajattelen sillä, että kun ihmiset ja kansakunnat luo jotakin tämmöistä niin kuin omaa tarinaansa, niin totta kai olosuhteet on ne, jotka sanelee. Tuohon siihen, että me ei olla enää liittoutumattomia, niin mulla kyllä muistikuva palasi sitten sodan aikaa, että kyllä vanhat sotatutkijat aina muistuttaa kuitenkin meitä siitä, että jos ei Saksa olisi tullut meitä auttamaan jatkosodassa, niin huonosti meillä olisi käynyt. Että kyllä me ollaan oltu riippuvaisia joskus aikaisemminkin, mutta jotenkin mä ajattelen tätä Suomen tarinaa semmoisena arvokysymyksenä siitä, että meille myöskin tämän vuosikymmenten aikana meillä lähti jostakin Etykistä ja tämmöisestä lähtien. Meillä on myyty niin kuin Suomea semmoisena, joka liittyy just tähän Neuvostoliittoon, että luodaan, rakennetaan, tiedetään kyllä mitä Venäjä on ja se on epäluotettava, mutta luodaan siihen koko ajan, niin kuin yritetään tätä, me emme ole tuomareita, vaan mieluummin lääkäri on meidän roolimme, että meille haluttiin rakentaa niin kuin tämmöistä kuvaa siitä Suomesta tämmöisenä, joka tämmöisellä neutraliteettia, tämmöisen, me ollaan oltu YK-rauhanturvajoukoissa ja me ollaan tämmöinen rauhaa rakentava ja sitä me on yritetty rakentaa myöskin Neuvostoliiton suhteen. Ja sitten kun se menee, niin kuin se toisaalta sitten se Niinistön ensimmäinen lause tästä sitten sodan puhkeamisen jälkeen, että sodan julmat kasvot on ainut, mitkä sieltä nyt tuli, niin se on ollut kyllä varmaan siis aika raju semmoinen niin syvällä mielellä se pettymys. Että se, mitä me yritimme rakentaa vahvan naapurimme kanssa, niin se luhistui niin kuin yhdessä yössä ja nyt me ollaan tässä. Ja siihen tuli ikään kuin tämmöisenä, en nyt voi sanoa taivaan lahjana, mutta kuitenkin sitten tämä NATO-optio heti mahdollisuutena. Että kyllä meillä vahva pyrkimys oli rakentaa sitä Suomen tarinaa edelleen tämän tämmöisen kaiken niin kuin rauhaa koko maailmassa rakentavan. YK:han oli meillä yhdessä vaiheessa koko se, nythän se on meillä sivuraiteella, mutta sehän oli aikoinaan, meillä oli apulaispääsihteerit ja ketään meillä oli. Ja ajatelkaa, miten Ahtisaari rakensi Namibian ja kaikki. Me halusimme, että Suomi olisi tämmöinen ja se vietiin meiltä nyt sitten pois. Et nyt on rakennettava uudenlainen tarina sitten meille Suomelle, että mitä se on sitten se, kun me ollaan liittoutuneita.
Mun mielestä ihan äärimmäisen mielenkiintoinen tavallaan, miten tässä Eevu ja sitten Hannu kuvasit näitä tavallaan omista näkökulmista tätä niin kuin samaa tarinaa. Mutta tässähän on siis tosi tärkeää huomata se, että se on niin kuin ennen kaikkea, se on tarinaa, se on, niin kuin, se on muovailtu kuva todellisuudesta, jota katsotaan yhdestä kulmasta. Esimerkiksi tämä ei tuomari, vaan lääkäri. Olen kuullut tämä ennenkin, mutta en ollut kyllä muistanut sitä pitkästä aikaa. Siinähän on kanssa tämmöinen aivan niin kuin iskulauseeksi tiivistetty niin kuin rooli, mitä halutaan näytellä tässä maailmanpolitiikan näyttämöllä. Ja nämä on minusta äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja näistä tulee syviä identiteetin rakennuspalikoita ihmisille. Nämä on niin kuin tosi iso osa sitä meidän kuvaamme. Ja se, mikä minusta on tässä niin, kuin niin mielenkiintoista, on se, että me pystyttiin yhdessä hetkessä vaihtamaan tämmöistä tarinaa.
Niin kuin, tiedättekö, yhdessä ihan pitää olla se kokonais.
Niin, no kyllä, näin, mutta tavallaan, että me ollaan nyt todistettu tavallaan meidän nyt elossa olevat ihmiset, me ollaan todistettu sitä hetkeä, kun kansa kunnan identiteettiin. Yksi rakennuspalikka otetaan pois, todetaan, että tästä ei ollutkaan apua ja pistetään toinen sisään.
Joo. Eevu.
Joo, ihan mahtavaa. Siis me eletään todella historiallisia hetkiä ja toivottavasti saadaan tarkastella sitä sitten joidenkin vuosien päästä. Mulle tuli semmoinen ajatus, että mitä sen tarinan takana on ja miten niin kuin todellinen se on. Ja onhan meidän historiassa paljon asioita, joita ei niin kuin saanut sanoa ääneen tai ei sanottu tietyissä yhteyksissä ääneen. Eli vaiettiin joistakin ja puettiin asiat johonkin muotoon. Että tämmöistä, siellä tarinassa on niitä, voisiko sanoa, leijereitä siellä takana. Monenlaisia niin kuin vaikutteita ja vaikuttimia.
Tähän tarinaan liittyy myöskin se, että yksi elementti on ollut se, että me on haluttu Suomen kansasta niin kuin koko ajan luoda tämmöinen, että me olemme hyvin yhtenäinen kansa. Että Suomessa on ihan, voisiko sanoa viime vuosikymmeniä, niin aika, vaikka me on riidelty, vaikka jos ajatellaan esimerkiksi työväenliikkeen taistelua ja työelämän taisteluita, niin kuitenkin jotenkin semmoinen, että joo, mutta talvisodassa me yhdistyimme, ja joka oli sinänsä, jos katsotte sitä historiassa, uskomaton, että kansalaissodan jälkeen päästiin niin nopeasti semmoiseen tilanteeseen, jossa kansa oli kuitenkin suhteellisen yhtenäinen, että sekin kuuluu tähän näin. Ja sitten tietysti vahvasti on ollut aina tämä perinteinen tarina siitä, että Jumala on ollut meidän puolellamme, ja tämä Jumala-usko on ollut näihin vuosikymmeniin saakka yksi semmoinen vahva yhdistävä, ja nyt tuntuu, että se ei ehkä enää ole enää se, joka meitä kansana niin vahvasti pitää yhdessä ja koossa.
Totta. tuohon vielä tarttuisin, mitä Eevu sanoi, että on myös asioita, mistä tulee vaieta, niin mä ajattelin, että se on niin kuin äärimmäisen tärkeä huomaa tämmöisten suurten tarinoiden äärelle. Ne on niin kuin kompasseja tai magneetteja, jotka kääntää asiat tiettyyn asentoon ennen kuin ne pullahtavat niin kuin ulos. Ja tavallaan ne on myöskin semmoisia, jotka tosi paljon ohjaa sitä, että mistä me voidaan keskustella, mitä voi sanoa. Ja kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi omassa, niin kuin, jos ajattelee omaa niin kuin lukion, yläasteen lukion historiaopetusta, niin kyllä meillä niin kuin tosi paljon, kun puhuttiin tästä, mikä nyt aiemmin mainittiin jo tämä niin kuin Suomen ja sitten Natsi-Saksan niin kuin rooli, niin kyllä tämä niin kuin ajopuuteoria ja kaikki, ne oli semmoisia, niitä niin kuin pyöriteltiin ja niitä kieriteltiin, ja ei kun ei sitä nyt oikein voi sanoa, että miten se on, niin sitten keksittiin joku tavallaan niin kuin eufemismi sille, että miten se voidaan sanoa sillä tavalla, että se jotenkin voidaan liittää osaksi tätä haluttua tarinaa. Mielestäni tämä on tosi jännä, tämä näkyy monissa paikoissa ja maailmanpolitiikan uutisoinnissa, ja tavallaan niin kuin tosi niin kuin kriittisissäkin kysymyksissä näkyy se, että joku kompassi osoittaa tietyin päin, niin silloin asioista puhutaan tietystä kulmasta, jotkut toiset kulmat jää sanomatta.
Mutta sitten, me on puhuttu nyt siitä, mikä on sitä rakentanusta tarinaa, mutta nyt kun meillä on tämä uusi vaihe, niin tämä on kyllä aika mielenkiintoinen, että me niin yksimielisesti lähdettiin tähän 188 ja mitä vastaan oli se NATO-jäsenyyden kannatus eduskunnassa, mutta mitä se, me emme vielä tiedä yhtään, että mitä se meille kansana tulee tuomaan. Niin. Että sehän voi ollakin semmoinen, joka itse asiassa, minä veikkaan, että ei se tule olemaan yhtään, ollenkaan niin yksiääninen se homma. Sieltä meidän pitää maksaa sinne, meidän pitää mahdollisesti osallistua kyllä. sinne, tänne ja tuonne. Me tajutaan, että sillä on oma hintansa, että me saadaan tämä turvallisuus. Mikä sen meidän tarinan niin kuin seuraava luku on?
Joo, tietysti yhtenäisyys tai semmoinen niin kuin kyky tehdä rakentavasti yhteisiä päätöksiä on ihan äärimmäisen tärkeää. Eli nyt meidän juurikin aloittanut eduskunta, niin heillä on iso vastuu siitä, että päästään niin kuin yhdessä ja rakentavasti eteenpäin.
Kyllä. Ja mä niin kuin ehkä vielä tälleen Juhana Torkkimaisesti kysyisin tässä, että mun mielestä on myös äärimmäisen kiinnostavaa selvittää se, että ketkä on ne heimopäälliköt, jotka tällä hetkellä valitsee tämän meidän nuotio ympärille, että kuka saa kertoa tarinaa, mikä se tarina on ja mitkä ne juonenkäänteet on. Koska siis sehän on fakta se, että se on aina redusoitu kuva, se on aina muovailuvahaa, se on aina yksi valittu kuva, niin ketkä on ne, jotka nyt niin kuin kirjoittaa sen niin kuin liittoutuneen Suomen Kalevalan? Ketkä on ne, jotka luo nämä perustarinat? Mä väitän, että Sauli Niinistön sanat, ettei Suomi olisi koskaan näin yksin, tulee olemaan niin kuin, ihan niin kuin, aivan tämän kyseisen kirjan ytimessä.
Mm. Ja siellä, yksi nimi siellä oli taas just eilen ja toissapäivänä taas tuolla presidenttiehdokkaassa, joka kertoo nyt jo vähän miettivänsä, että lähtisikö ehdokkaaksi, joka Aaltolla, joka on ollut yksi näitä tämmöisiä tämän tarinan kertojia ihan viime kuukausina hyvinkin pitkällä.
Joo, Mika Aaltolla minullekin tuli mieleen, että hän on näitä ja onhan hänestäkin paljon meemejä ja muuta, että on jäänyt elämään ikään kuin monet lausahdukset.
Uutta Väinämöistä etsitään.
Jälkiistunto.
Miten me ymmärrämme maailmaa, miten jäsennämme? Pieni ihminen yrittää niin kuin yksinkertaistaa asioita. Kai tästä on kysymys tässä perjantaisessa jälkiistunto-ohjelmassa ja yritetään sitten kukin omista kuplistamme käsin vähän niin kuin suomentaa ja tulkata näitä teemoja, mistä nyt tänäänkin puhutaan. Siis kirkon viestinnän VT-viestintäjohtaja Eevu Heikura, sitten täällä on rovastieläkeläinen Hannu Nyyman ja SLEY-viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen, joka tuossa edellä jo oman aiheensa perkasi, mutta nyt on Hannu Nyymanin vuoro. Loistaa.
Kiitos. Ja oikeastaan tuohon, mitä Martti sanoi, niin halusin jotenkin oikeastaan zoomata sitä tiiviisti tässä meidän yhteiskunnassa yhteen kohtaan, ja se on lapset. Ja tämä oikeastaan lähti siitä, mä yritän olla mahdollisimman tiivis sanoissa, niin miksi mä tähän päädyin, ja se oli se, että nyt oli, kun oli pääsiäisviikko, ja meillä oli Vivamossakin oli Raamattukylän esitykset, aivan uskomattoman paljon satoja ihmisiä katsomassa sitä pääsiäisen kertomusta siellä näyteltynä Raamattukylän vapaaehtoisten kautta. Ja kun se on aika traaginen se tarina, ja siellä oli lapsia myöskin mukana, niin siellä syntyi jonkun verran pientä keskustelua siitä, että miten tämmöisen tarinan kerrot niin kuin lapselle, niin että kun siellä on Juudakset ja siellä on ristiinnaulitsemiset ja kaikki tämmöiset. Ja sitten siitä aina ikään kuin lähtee sitten liikkeelle se, että no tätä kristinusko on semmoinen, että siinä on tämmöisiä julmia tarinoita, ja sitten mennään jopa niin syvälle sitten, että miten sä tätä kristinuskoa välität lapsille ja itselle jäi niin kuin tämä ajatus paljon mietityttämään, että mikä on se tavallaan, missä meidän lapsemme tänä päivänä elävät. Ja mä ajattelin, että kun me ollaan kaikki kristillisen viestinnän piirissä toimivia, niin haluaisin jotenkin teidän kanssa keskustella siitä, että mitä me voimme tehdä, koska sitten kun mä aloin miettiä sitä, että missä meidän lapsemme tällä hetkellä on, niin sen tiedä, että meillä Lohjalla ainakin on näyttää olevan perussääntö se, että kun lapsi menee ekaluokalle kouluun, niin se saa kännykän. Ja siitä se alkaa sitten siellä välitunnilla kerrotaan, isommat kertoo sitten, että mitä kaikkea sä sieltä löydät. Ja vanhemmat yrittää mahdollisimman paljon rajata tietysti sitä.
Osa vanhemmista.
Ja siellä opetellaan kaikki tämmöiset mahdolliset systeemit. Ja
lapset häkkää. Joo.
Ja sitten se, että kaikki tämmöiset, tänään kun tulin tänne, jotkut teistä, jotka olette Ylen uutisia kuunnelleet, niin yksi uutinen oli tästä ulkonäkökysymyksestä, että lapset joutuvat tämmöisiin plastiikkakirurgin leikkauksiin, kun pilkataan koko ajan koulussa. Hörökorvat oli tämän päivän uutisissa se juttu. Eli se paine jo näihin pieniin lapsiin, että minkälainen pitää olla ulkoisesti, niin alkaa olla aika kova. Ja tulee sinne tuntu, jota me aina vastustamme sitä ajatusta, mutta se on vaan totta, että ikään kuin lapsi olisi pieni aikuinen, että sen pitäisi, ei saisi kasvaa sitä lapsuutta. Niin kaiken kootusti tästä on siis se kysymys, että mitä me ylipäätänsä voisimme tehdä sitä sen eteen, että kun sä puhuit, Martti, tästä turvallisuudesta koko kansan elämässä, niin miten meillä yksi osa tätä kansaa, eli pienet lapset, voisi kasvaa turvallisesti niin, että se ne saisi olla lapsia mahdollisimman pitkään. Miten suomalainen lapsi saa kasvaa lapsena turvallisesti? Tämä oli jotenkin vähän epämääräinen tämä ajatus, mutta haluaisin, että tässä voisimme jotenkin auttaa vanhempiamme.
Joo, iso kysymys, ja täytyy sanoa, että mä oon itse ollut huolissani tosi pitkään ja nyt tunnustaudun tällaiseksi niin kuin kalkkikseksi tämän suhteen, mutta siis televisio-ohjelmista ja niiden sisällöstä ja kun me tiedetään, että lapsilla ei ole kykyä, siis ei ole medialukutaitoa syntyessään eikä pieninä, ja heillä ei ole kykyä analysoida, pohtia, vertailla, niin meidän aikuisten vastuu on ihan todella suuri. Ja kun meillä kaikilla aikuisillakaan ei ole sitä medialukutaitoa eikä niin kuin ymmärrystä, niin kyllä lapset on tosi epätasa-arvoisessa asemassa ja mä ajattelen, että myöskin turvattomassa asemassa. Eli ei, et joutuu vastaanottamaan sellaista, mitä ei ymmärrä eikä pysty niin kuin jotenkin asettamaan tiettyihin lokeroihin. Ja me ei voida sille mitään. Media on tosi pirstaloitunut. Nyt meillä on valtavasti eri välineitä, meillä on valtavasti eri kanavia. Et silloin kun mä oon itse elänyt nuoruutta, niin meillä oli oikeasti kaksi TV-kanavaa. Ja yksi nuorten ohjelma tuli kerran viikossa radiosta. Vähän nyt kärjistetysti.
Oi, ette kun auvoista.
Se oli niin ihanaa aikaa.
Ennen oli kaikki paremmin.
Kyllä, juurikin näin. Ehkä ei näin kuitenkaan, mutta että me ei voida sille mitään, niin silloin mä ajattelen, että meillä pitäisi olla sitten semmoisia rakenteita eri toimijoilla, joilla me sitten taataan lapsille sitä turvallista niin kuin mediaympäristöä. Ja tietysti meillä kaikilla on vastuu. Meillä kristillisillä viestiöillä on vastuu, koululla on oma vastuunsa, vanhemmilla on oma vastuunsa ja eri toimijoilla. Ja toki mun mielestä myös medialla. Eli toivon, että myös siellä niin kuin mietitään sitä vastuukysymystä. Mut turvallisuus varmaan syntyy siitä, että on semmoinen juurikin, että saa sen selityksen ja saa myös kysyä. että saa kysyä ja olla niin kuin ihmeissään ja ilman, että pitää pelätä, että mua arvostellaan, kun mä kysyn tai kyseenalaistan tai muuta. Eli
mä oon kasvanut lapsuuteni aikana, jolloin mulla ei ollut älypuhelimia ei ollut. Netti oli kotona käytettävissä modeemilla, eli toisin sanoen kun oli netissä, niin isä ja äiti ei voinut soittaa puheluita, eli se oli tosi rajattua. Mutta siis kirjaston koneellahan sitä pääsi ihan mihin vaan, ja kyllä siellä kavereiden kanssa surfailtiin. Ja mä ajattelen, niin kuin, että onhan se niin kuin ihan hirveän, niin kuin, miten se nyt sanoisi, kiihtynyt se tilanne, kun jokaisella nassikalla on se oma älypuhelin taskussa. Mut kyllä mä niin kuin silleen, ja siis onhan se niin kuin ihan sairasta, että jonnekin somejen kautta niin kuin lapset joutuu olemaan tekemistä täysin niin kuin heille sopimattomien sisältöjen kanssa. Mutta edelleen mä ajattelen, että siinä on kuitenkin se muutos, mikä siinä on tapahtunut, on se intensiteetin muutos, ei niinkään niiden niin kuin vahingollisen sisällön saavutettavuuden muutos, koska kyllä ei meitäkään kukaan rajoittanut, kun mentiin kavereiden kanssa kirjaston koneelle. Ja niin kuin kyllä meillä oli siellä koko maailma auki, sieltä kirjaston koneelta käsin.
Meillä ei vielä.
Että tavallaan niin kuin mä ajattelen,
että... Tai metsäkätköä siellä jotain.
Niin, mä ajattelen, että kyllä tuossa niin kuin vielä enemmän vaan sit korostuu se niin kuin turvallinen kotisuhde. Siis se, että kun sä näet jotain häiritsevää sisältöä, niin sulla on se kanava auki, että sä voit jutella kotona siitä. Ja ehkä varmaan niin kuin kannustaisin sit myöskin vanhempia niin kuin olemaan aktiivisia siinä keskustelussa. No mitäs hirveitä sä oot tänään nähnyt, koska todennäköisesti, niin kuin mä luulen, että se intensiteetti vaan niin kuin nousee silleen, että todennäköisesti se oma lapsi tai nuori on nähnyt jotain häiritsevää sisältöä vaikka kuluneen viikon aikana. Ehkä sitä ei tarvitse joka päivä kysyä, mutta jos nyt ajattelee, että viikon aikana, niin jos ajattelee, että kuinka paljon itse näkee häiritsevää sisältöä aikuisena, niin kyllä mä luulen, että niin kuin kyllä mä ajattelen, että kerran viikossa.
Mutta siinä on varmaan myöskin se, että meidän siinä tämmöisessä yleisessä ilmastossa, niin kuin tämä, jos puhuu vanhemmuudesta, niin on aika rohkeeta jonkun vanhempien ottaa niin kuin sitä otetta tavallaan omista lapsista ja esimerkiksi rajoittaa tai muuta, koska sitten se aina vastaus on se, että kyllä kaverit saa ja
se on aina.
Kaikki muu. Ja tässä tullaan esimerkiksi siihen mediaan. Tämä hirveän harvoin lukee semmoisia tarinoita esimerkiksi kodeista, jossa te terveellä tavalla niin kuin käsitellään tätä kysymystä ja asetetaan vaikkapa rajoja. Ja mä olen samaa mieltä sun kanssa siitä, että todellakin tämä median rooli on tosi raju. Ja nyt kun katsoin, mäkin joskus katsoin näitä ohjelmia, mitä tulee päivisin telkkarissa, ihan siis lasten kotonaoloaikana Murha paratiisissa alkaa 5:00, niin se samaan aikaan kuin Pikkukakkonen toisella kanavalla, niin jotenkin siis semmoinen, ja näitä ohjelmien tekejäitä ei millään tavalla koskaan pistetä ruotuun. Sitten on tietysti tämä, että mitä esimerkiksi seurakunnat, mitä me kristillisinä yhteisöinä voitaisiin tällä asiaa tehdä, kun seurakunnissahan on valtava määrä, on edelleen on päiväkoteja tai siis tämmöistä, että on
ei päiväkerhoja. Vielä.
Niin, päiväkerhoja ja tämmöisiä. Että mikä voisi olla se terveellinen vastaisku sille, että käydä jotenkin niin kuin pistää hanttiin tätä kehitystä.
Pakko muuten mainita tässä yhteydessä kirkon mediasäätiö, joka siis tukee kristilliseltä arvopohjalta tehtyjä elokuvia ja TV-tuotantoja tai muitakin tuotantoja. Että kirkko on jo aikaa sitten perustanut tämmöisen säätiön, jolla voidaan tukea ja kannustaa terveeltä arvopohjalta lähteviä tuotantoja.
Mä jotenkin edelleen ajattelen, että on tosi tärkeää, että tehdään terveeltä arvopohjalta tuotantoa ja tehdään kristillisistä lähtökohdista. Kerrotaan niitä kristinuskoon kuuluvia tarinoita, mistä lähdettiin itse asiassa liikkeellekin. Eli tavallaan niin kuin tuodaan niitä Raamatun tarinoita niin kuin ikäkaudelle sopivilla niin kuin tavoilla esille. Mut jotenkin vielä samaan aikaan ajattelen, että just se niin kuin avoimuus semmoiseen keskustelukulttuuriin yhä nuorempien kanssa. En mä tiedä, niin kuin meillähän rippikoulusuunnitelma paljon painottaa niin kuin keskustelevuutta ja niin kuin dialogia. Pitäisikö meillä kohta olla pyhäkoulusuunnitelma, joka painottaa niin kuin dialogia? Siis sitä, että pyhäkouluohjaaja kysyisi niiltä lapsilta, että mitä teille kuuluu.
Eikä vaan opettaja.
Niin, pyhäkouluhan on aika frontaaliopetusta edelleen.
Se, minkä sanoit, Martti, tuossa oli yksi sana, tämä kohtaaminen. Ja tämä on myöskin ollut yksi semmoinen, että kun meillä on luotu vähän semmoista kuvaa meidän yhteiskunnassa ja ihan tuossa yhteisön elämässä, kun mä en Lohjalla kuljen, niin siellä lapset tulee ja menee edelleen turvallisesti kouluun. Se on upeata nähdä, että meillä joku kaveri, jolla reppu on isompi kuin poika itse, niin kävelee sieltä kouluun ja hän saa sen turvallisesti tehdä. Mutta sitten se vastapuoli on se, että meillä on syntynyt tämmöistä ilmastoa vähän, että aikuiset ei uskalla esimerkiksi ottaa jotenkin niin kuin kontaktoida lasta, ettei taas tule jotakin syytöksiä siitä, että miten me aikuiset voitaisiin.
70- ja 80-luvulla, niin mä muistan siis jopa sellaisia kohtaamisia, kun mun äitillä oli vakava keuhkokuume, niin mä muistan aina, kun diakonissa tuli kylällä vastaan ja tuli jotenkin lähelle ja sanoi, että miten te jaksatte ja miten te pärjäätte ja tarvitteko te apua. Ja vieläkin kymmeniä vuosien jälkeen mä muistan sen. Eli juurikin tämä olemme yhteisö, joka pitää huolta, jossa pidetään huolta toisistamme, niin se on kyllä aika semmoinen ihana ideaali. Mä en tiedä, pystyykö semmoista olemaan, saadaanko me sitä niin kuin takaisin, mutta tietysti jos me jokainen lähdetään siihen, että yritetään, niin voi onnistua.
Mulla tulee aina mieleen, Espanja kun voitti varmaan EM tai MM, niin siinä kohtaa kun pallo on sitten potkastu viimeisen kerran ja tuomari viheltää pillistä ja sitten alkaa mestaruusjuhlat, niin siinä missä ehkä jossain maassa voisi rakastajatteret ja muut tulla sinne kentälle, niin espanjalaisille pelaajille lapset tulee sinne juhlimaan yhdessä. Aivan. Ja miten liikuttava se oli se tilanne niin kuin nähdä, että sehän on, jos on siellä päin käynyt vaikka lasten kanssa, niin aina moni kertoo sitä, miten niin kuin saattaa joku tulla niin kuin silittämään päästä tai aina huomioon eri tavalla. Oot sitten kaupan kanssa tai ihan missä vaan, että se on niin kuitenkin sisärakennettuna taas siihen kulttuuriin ja sitten miettiä, että onko tässä Suomessa, missä me mennään tai näin. Mutta sitten mä oon huomannut kyllä, että niin kuin nuoria miehikin saattaa olla, että tulee niin kuin juttelemaan tai niin kuin menee lapsen tasolle, eli kyykistyy ja sitten juttelee. Vähän niin kuin tällaista on havainnut kyllä.
Mutta mistä se tulee, että mun sukupolvella ainakin muistutettu aina kotoa lähtien, että älä sitten puhu kellekään vieraalle.
Tämä on ihan totta.
Kuten lapselle.
Hyvä sanoa, oma kokemus tässä, kun joskus kävelylenkkiä Lohjalle, niin menin yhden tämmöisen päiväkodin ohi ja siinä oli 3-4 taariaista ja moikkasin niitä ja ne rupesi sitten juttelemaan ja sitten mä näin, kun ne päiväkodin rouvat siellä vähän matkan päässä, ne pysähtyi katsomaan, että mitäköhän tuolla alkaa tapahtua. Mm-hmm. Sitten sopi, kumpi lähtee sieltä sitten niin kuin kohtaamaan mua, että mikähän kaveri tämä on, joka täällä juttelee. Ja siinä oli just heti tämä tämmöinen, että no niin, on joku vieras mies, joka tuolla nyt lasten kanssa juttelee, että täytyy mennä selvittää, että mikä se tilanne on. No se sitten selvisi tietysti upeasti, että siinä. Mutta tämä mitä sanot, että aikuisten kanssa ei saa jutella, että mennään vaan tiiviisti. Mm-hmm. Ja vahvasti ohi, niin se on luonut sen semmoisen ilmaston, että me ei niinku uskalleta toinen toisiaan. Joskus ei tuntuu, että ei aikuisetkaan kohta uskalla kohdata toisiaan. Niin. Aina on semmoista pientä.
Olisi ollut jännä nähdä niinku kirkon näkökulmasta, olisi ollut jännä nähdä, että olisiko se muuttanut tilannetta, jos sulla olisi ollut panta kaulassa. Eli olisi tavallaan sen viran position kautta
tai saapas
heitä.
Liivi.
Joo, totta.
Niin. Se viesti on vähän niin kuin, että mä olen turvallinen aikuinen, kyllä. Mulle voi jutella.
Niin, että on joku tietty etiketti, niin sitten on
mutta, ok. Mutta juurikin papin
tunnukset. Pitäisi olla turvallinen aikuinen ranneke. Tai
joku
jostain säätiöstä. Mulle tulee mieleen muuten, piispa Irja Askola oli tuossa eteisessä ja ennen kuin oli menossa Jipun haastatteluun, niin siinä rupateltiin joku tovi, niin kävi ilmi siinä sitten, että mitä hän on eläkepäivillään näin tehnyt, niin päätyi läheiseen päiväkotiin ja sinne lukemaan kirjoja, kun se on niin kivaa. Ja sitten hän kertoi, että jotkut lasten vanhemmat saattoi niin kuin sitten yhtäkkiä kuiskata, että onko toi se piispa tuolla. Mutta mitä hän tekee on se, että voisi tehdä ihan mitä vaan, mutta mennäpä nyt sitten piispa emerituksena niin kuin päiväkotiin lukemaan lapsille kirjoja, koska siitä saa paljon sisältöä myös omaa elämää ja ne lapset tykkää.
Ehkä tämä on just sellainen asia, että meidän pitää jokaisen yksilöinä päättää, että me luodaan sitä yhteisöllisyyttä ja me otetaan ne lapset huomioon ja rohkeasti lähestytään ja ollaan niitä turvallisia aikuisia. Että...
Sitä on ainakin tässä meikäläisen kristillisessä piireissä myöskin rohkaistu aina rukoilemaan niiden lasten puolesta, kun niitä tuo kulkee. Niin ei, kun sanoo, että siunaa nyt tätäkin porukkaa tuossa ja muuta, että siis semmoinen ilmasto myös voisi levitä ihan, muistetaan niin kuin yläkerran kautta näitä meidän pieniä.
Jälkiistunto.
Jälkiistunto-ohjelmassa minun Ariel Neuloniemen studio seurana täällä tänään kolme keskustelijaa. Kirkon viestinnästä VT-viestintäjohtaja Eevu Heikura, sitten täällä on rovasti eläkeläinen Hannu Nyyman ja Slevyn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen. Eevun teema vielä päätteeksi.
Kiitoksia. Mä vien vähän katsetta nyt ehkä jonkinlaisen kirkkonäkökulmaan. Mulla on tässä tämmöinen juttu Yleisradion verkkosivuilta, jonka otsikko on, että yhä useampi suomalainen kääntyy nyt pappien puoleen mielenterveysongelmissaan. Ja tässä Haakan seurakunnan pappi Mari Matson sanoo, että seurakunnat hoitavat nyt kuormittuneen julkisen terveydenhuollon tehtäviä. Tästä vähän herättelisin keskustelua, että mikä se rooli on. Itse haluaisin nostaa pari pointtia tästä ja ensinnäkin on tietysti ihan mahtavaa, että ihmiset osaa kääntyä Evlut-kirkon puoleen hädissä ja varmasti muidenkin kristillisten yhteisöjen, koska kirkolla on sitä kohtaamisen ja auttamisen osaamista ja aika kattava peitto läpi Suomen, eli kirkko melkein jokaisessa kylässä ja seurakunnan väkeä. Ja on upea, että kirkko on näin Kristuksen käsinä, jalkoina ja korvina tässä maailmassa. Ja paitsi tietysti pappeja, niin ne kohtaajathan on usein nuorisotyöntekijöitä tai lapsityönohjaajia tai diakoniatyöntekijöitä tai muita. Mutta on ihan olennaista, että mun mielestä kirkolle ei kuitenkaan saisi valua sellaisia tehtäviä, jotka ikään kuin vaatii jotain tiettyä erityisosaamista, jota meillä ei ole. Esimerkiksi pitkät tämmöiset terapiasuhteet. Me emme seurakunnissa ole sen alan asiantuntijoita. Eli hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi hoitaa ne asiat, joissa tätä spesiaalia osaamista tarvitaan. Mutta sitten samaan aikaan, ja etenkin nyt kun ollaan tekemässä hallitusohjelmaa, niin ajattelisin, että olisi mahtavaa, kun päättäjät ymmärtäisivät siis sen kapasiteetin, joka kirkolla on ja seurakunnissa on. Et meillä on paljon sellaisia toimintamalleja, joissa kirkko voi olla vahva toimija mukana yhdessä yhteiskunnan toimijoiden kesken ja auttaa ja tukee ihmisiä. Meillä on näitä walking-terapiaa ja koulusaapasta ja muuta. Et jotenkin tämmöinen viitekehys, että kunnat, uskontokunnat ja koulut tekee esimerkiksi vahvaa yhteistyötä, niin olisi aivan upeaa saada sinne hallitusohjelmaan. Ja otetaan tavallaan se kapasiteetti, mikä kirkolla on, niin yhteiskunnan ja sitten näiden avuntarvitsijoiden niin kuin hyödyksi.
Tartun Eevun erittäin mielenkiintoiseen aiheeseen erään suuren tarinan, tämmöisen perustarinan kautta, joka muistetaan nyt jokaista kuulijaa, että sehän on taas yksinkertaistettu muoveluvahan malli, mutta kyllähän me ollaan nyt opittu jo, että reformaatio loi pohjoismaiset luterilaiset hyvinvointiyhteiskunnat juuri sillä, että kirkon tehtävät siirrettiin yhteiskunnalle ja katsottiin, että yhteiskunnan pitää pystyä vastaamaan niihin perustarpeisiin, mihin kirkko, tai mitkä oli ennen nojautuneet kirkon ja yksittäisen ihmisen hyvän tekeväisyystahdon niin kuin varaan. Katsottiin, että tämä ei voi jatkua näin. Katsottiin, että se pitää olla niin kuin yhteiskuntaan muurattu ja maalattu kiinni se, että jokaisesta pidetään huolta. Ei pelkästään ihmisen niin kuin hyvän tahtoisuuden perusteella tämä tapahdu. Niin ollaanko meillä nyt tavallaan kulkemassa tätä samaa polkua takaisinpäin? Palautetaanko me sittenkin vastuuta lähimmäisistä niin kuin kirkolle ja palautetaanko me vastuuta lähimmäisistä takaisin sinne sitten niin kuin yksittäisten ihmisten hyvän tahtoisuuden varaan, niin kuin se tietysti on monissa muissa maissa. Mennään pohjois-amerikkalaiseen kulttuuriin, niin siellä lähtökohta on se, että jokainen tekee hyvää, hyvän tekeväisyyteen osallistuu, koska se on se sosiaaliturva siinä yhteiskunnassa.
Sinähän sait, tai kirkon mediasäätiö muuten antoi tukea sille, että kun reformaatio 500-vuotisjuhlavuosi.
Varmaan 2017 ohjelmasarja Radio Days.
Kyllä, löytyy tuolta Day Plusasta, niin siinähän kyselit juuri näistä teemoista.
Sieltä löytyy.
Emeritus arkkipiispa Kari Mäkiseltäkin myös. Hannu.
Joo, kyllä. Tämä paluu tavallaan niin kuin takaisinpäin. Voisi olla ihan semmoinen, ja mä jotenkin rohkeasti uskallan väittää, että se osittain johtuu siitä, että tässä arvomaailmassa on tavallaan tapahtunut muutosta. Että kirkko ja seurakunta ja on niin kuin säilyttänyt sen kristillisen niin kuin uskon vahvan pohjan. Jumala on luonut meidät kaikki samanlaisiksi, me ollaan samanarvoisia. Vaikka sitä kauheasti kailotetaan muutenkin yhteiskunnassa, niin seurakunta on kuitenkin haluaa olla se yhteisö, joka oikeasti haluaa elää sen ajatuksen mukaan. Ja toinen on se, että tänne kristillisyyteen kuuluu tämmöinen yhteisö kuin seurakunta, joka niinku rakentaa sitä äsken puhuttua yhteisöä, yhteisöllisyyttä, jossa me ihan oikeasti seurataan ja saadaan niinku kokea olevamme toistemme kanssa yhdessä ja yhteydessä. Ja siellä syntyy sitten sitä semmoista niinku, myöskin, no sieluhoito on tietysti yksi elementti, jota papit voivat hoitaa, ja sitten tämmöinen vertaistukihan on nykyisin aika moni. Me tietysti vaimoni Majan kanssa, kun me on tätä aviopari-työtä tehty, niin siinä yhteydessä tämmöinen vertaistuki esimerkiksi parisuhteiden kohdalla on semmoinen. Se ammattiporukka muuten tietysti, joka kirkolla on esimerkiksi perheneuvontatyö. Siellähän on tätä osaamista. Et se jollakin tavalla tämä paluu takaisin tänne kirkon helmaan, musta johtuu tästä, että meidän arvomaailma ei anna periksi sille, että se yksilöllisyys ja ihmisten etääntyminen toisistansa saisi niin kuin syventyä ja vahvistua, vaan me haluttaisiin pitää toinen toistemme yhteyttä tämän seurakunnan tiimoilla.
Ja kyllä mä ajattelen, että se on siinä niin kuin kirkon olemuksessa se, että me autamme ja olemme annamme ääntä niille, jotka on jossain mielessä laitamilla. Mutta ehkä se ristiriita tulee siinä, että nyt tällä hetkellä meidän niin kuin hyvinvointivaltio, nämä peruspalvelut alkaa olla, siellä on sellaisia ongelmia ja haasteita, ja sitten ne valuu.
Niin, minne valuu meet se, sitten.
Niin, kyllä. Ja tietysti mahtavaa, että meillä on tällaisia, sanotaan nyt vaikka tämä walking-terapia, joka on siis nuorille suunnattu tämmöinen lyhyt keskustelu. Terapiamuoto. Se on uusi innovaatio, joka on tuotu Suomeen, ja musta on aivan mahtavaa, että seurakunnat on lähtenyt siihen. Ja ajattelenkin, että se olisi mahtavaa, jos se olisi niin kuin yhteiskunnassa tämmöinen niin kuin hyväksytty toimintamalli. Mutta että riski on siinä, että sitten jos me muut alamme toimia, niin rapautuuko ne meidän hyvinvointivaltion niin kuin peruspalvelut sitten?
Niin kummin päin se menee, mutta nyt näyttää vähän siltä, että entä jos se menee siihen se kulkee edellä. Ja sitten joidenkin pitää tulla sinne auttamaan. Meillä esimerkiksi Lohjalla, niin kun mä oon ollut mukana seurakunnan hallinnossa, niin esimerkiksi diakoniatyön, jotenkin se semmoinen, olen aistinut sen ilmastonmuutoksen, että se tarve alkaa olla joka puolelta niin valtavan vahva, että se yhteiskunta ei enää niissä rakenteissa pysty tulemaan. Ja sitten se alkaa painostaa tätä vapaaehtoishommaa, mutta siellä on myöskin tämä ongelma. Meillä esimerkiksi on SPR:n tämmöinen vapaaehtoisapu, ei ole enää väkeä, joka halusi lähteä siihen mukaan.
Aivan.
Ne on jo lopettaneet, ketkä enää tulee avuksi.
Mulla tulee pari täkyä mieleen, talouselämän Gandalf, eli Etlan ja Evan. Toimitusjohtajana työskennellyt Sixten Korkman totesi tässä viime syksynä meikäläisen haastattelussa, niin kun ensinnäkin tuosta kristinusko, mikä sen merkitys on ollut pohjoismaisessa hyvinvointimallin taustalla, niin hän niin kuin ihan sanoi näin, että kristinuskossa jokainen ihminen on samanarvoinen Jumalan edessä. Paljon tässä on sellaista, mikä puhuttelee, ja ylipäätään se, että minkälaiseen maailmaan sattuu syntymään, niin mehän emme voi sitä valita, ja nyt kun sattuu syntymään vaikka Suomeen, niin ei ole väärin sanottu, että se on lottovoitto, ja sitten juuri se, että kristinusko on ollut kuitenkin vallitseva tai hallitseva viitekehys tässä pari tuhatta vuotta, mutta jostain syystä kristinusko on ollut se, joka on myös tuonut tämän tämmöisen niin kuin länsimaisen ihmiskuvan, niin kuin on lihallistanut sen, että lapsilla on oikeudet, naisilla on oikeudet, ja se on siinä hyvinvoinnin ikään kuin pohjalla. No sitten tehdään rakenteet totta kai, ja nyt kun ikäpyramidi on se, mikä on, eikä ole riittävästi työntekijöitä, niin sitten se taas rakenteena ikään kuin niin
haastaa tässä meidän koko systeemiä, mutta kuitenkin, että se taustalla on se ihmisarvon, miten me näemme sen.
Sitä sitten Korkmania sanoi, että kristinusko on ollut taustalla. Mä halusin ehkä esittää vähän kärkevämmän, mutta hauskan kysymyksen siitä, että mitä jos kristinusko olikin pohjoismaisen hyvinvointimallin pohja? Mm. Ja tavallaan onko niin, että et ei ole enää motivaatiota ylläpitää pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, jos se käydään lapioimassa se kivijalka sieltä alta vekka? Ja onko tämä se niin kuin syy, jonka seuraus me nähdään siinä, että me aletaan palaamaan malliin, missä kirkko ja lähimmäisten muodostamat yhteisöt alkaa kantamaan yhä enemmän sitä vastuuta, mikä totutusti pohjoismaisen hyvinvointimallissa kuuluu yhteiskunnalle. En tiedä, mutta mun mielestä ihan hyvä kysymys.
No, kyllä mä näen, että täällä on varmasti sitä pohjaa, että kun me katsotaan näitä ristilipun maita täällä Pohjoismaissa, jotka on semmoisia niin kuin tavoitteita monille maille maailmassa ja hyvinvoinnin kärjessä, niin kyllä siinä joku yhteys täytyy olla sille. Ja nimenomaan myöskin sitten sille tavallaan tämmöiselle protestanttiselle, ehkä luterilaiselle ajattelulle myöskin näistä regimenttikysymyksissä, että yhteiskunta ottakoon sitä vastuuta, mutta se ottaa sitä sen tähden, että se rakentuu tälle tietylle arvopohjalle.
Mm. Mutta Eevu, tuossa lähdit liikkeelle teemassasi, että nyt yllättävän moni kääntyy pappien puoleen mielenterveysongelmissa, niin tähän liittyy se sana kohtaaminen, mikä tässä on tullut aikaisemminkin esille. Niin tässä tällä viikolla piispan kyselytunnilla oli mukana piispa Seppo Häkkinen, joka jää pian eläkkeelle, niin hän oli sitä mieltä, että kirkon työntekijöille pitäisi opettaa kohtaamista. Ja mitä hän tällä niin kuin tarkoitti, niin liittyy siihen, että hän on paasannut pitkään siis siitä asiasta, että meillä ei ole kirkon työntekijöiden peruskoulutuksessa eikä henkilöstön jatko- tai täydennyskoulutuksessa tähän aiheeseen koulutusta, että liikaa on sellaista virastomaista tai virkamiesmäistä kohtaamista. Tässä varmasti järjestökentästä voisimme saada hyvää tukea, mutta myös yrityselämästä, jossa nimenomaan satsattu siihen, miten ihmisiä kohdataan ja että heille jää sellainen tunne, että heidät on kohdattu. Vaikkapa Alkossa, jos käy, niin siellähän on todella hyvää niin kuin kohtaamisella.
Miten voi olla avuksi? Onko siellä tämmöinen?
Niin, tai ihan missä, ja sitten on myös helluntaipuolta, että miten tämä aulatoiminta teillä menee, että osaatte hyvin tämän. Että jotenkin tämä suomalainen kohtaamisen kulttuuri myöskin vaatii sitä muutosta.
Joo, todellakin juurikin näin, ja itse nyt aikuisena tämän niin sanotun pappislinjan teologisessa käyneenä, niin voin allekirjoittaa sen, että ei ole sellaista kohtaamisen settiä siellä, joka opetettaisiin. Toki pappien siis tässä pastoraalikoulutuksessa sitten on viestinnän ja vuorovaikutuksen koulutus, jossa on yhden päivän ajan sitten tällaista ihan, niin kuin, että ollaan kasvokkain ja kuinka, miten me luemme toistemme eleitä ja muuta. Ja se on ihan mielenkiintoista. Itse asiassa on todella niin kuin yleensä kurssilaiset tai pastoraalin suorittajat innostuu siitä valtavasti, koska se on jotain, mitä heille ei
sitä
ole ollut.
Enemmän.
Niin.
Mm.
Mutta se on, tarve on. Tarve.
Mulle se on myöskin ihan siis tämmöinen oma niin kuin kutsumuskysymys, että miksi mä oon tässä hommassa ja mä oon sitä sen tähden, että mä haluan ihan oikeasti kohdata näitä ihmisiä sen viestin ja sanoman kautta. Totta kai mä haluan saarnata, mutta kyllä mä haluan myöskin kohdata niitä ihmisiä. Seppo Häkkiselle voisin tietysti sanoa, että se on eläkkeelle siirtyvän piispan hyvä viesti on aina, että nyt teidän pitäisi opetella näitä kohtaamisen taitoja. Saa sanoa semmoisia asioita, joita nyt ehkä on hyvä tässä sanoa, mutta kyllä mä yhden tähän ajatukseen, että tätä kohtaamisen taidon tarvetta meillä on.
Samaan aikaan on pakko sanoa, että aivan valtavan ihanaa kohtaamistyötä tehdään seurakunnissa koko ajan. Eli kyllä sitä osaamistakin on, mutta ei tietenkään, ei se ole 100-prosenttinen.
Ja onko sitten se, mistä tulee, että ei saa puhua vieraille? Eli just tämä yksi teema tässä, että pitäisi jotenkin rohkaistua ja kysyä.
Mä ajattelen, että kohtaamisessa hankalinta on se, että kohtaaminen on niin vastakulttuurista, koska kohtaaminen on pysähtymistä.
Erittäin hyvä, hyvin sanottu siellä vasemmalla. Kohtaanto-ongelma. Hei, näihin teidän hyviin ajatuksiin, mietteisiin, niin on hyvä lopettaa tämä tämänkertainen jälkiistunto, ja olette läpäisseet tämän kertaisen käynnin. Kiitoksia Eevu, Hannu ja Martti, ja oikein hyvä siunattua pääsiäisen jatkoa.
Kuin myös teidän henkenne kanssa.
Kiitos samoin.
Jälkiistunto.